Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. România își propune pe perioada mandatului de președinte a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est să coordoneze eforturile de integrare europeană a țărilor din Balcanii de Vest și să contribuie la securizarea frontierelor acestor țări.
Sus faptele, jos gargara, așa sună mesajul președintelui PSD Adrian Năstase către politicienii opoziției care vorbesc de fraude electorale.
Exploziile unor automobile capcane în Basra au făcut 68 de morți, printre care copii de vârstă școlară.
Cei care întreprind aceste atacuri sunt persoane înspăimântătoare care încearcă să nege dreptul majorității irachienilor la o viață decentă și la un viitor democratic,
afirmă ministrul britanic de externe Jack Straw.
Și John Negroponte, viitorul ambasador american în Irak și misiunea sa.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva din titlurile emisiunii noastre de astăzi, miercuri 21 aprilie, dar mai întâi un scurt buletin de știri. Victor?
Președintele biroului din România al Centrului de Cercetare de Piață din grupul GFK, Cosmin Alexandru, a prezentat astăzi la o conferință de presă rezultatele unui recent studiu asupra climatului corupției în spațiul românesc. Potrivit datelor citate pe larg de Mediafax, 86% dintre români consideră că trăiesc într-un stat cu o corupție generalizată, 35% din cei intervievați apreciind drept cel mai corupt sectorul sănătății, 25% sistemul de justiție, 15% poliția și 12% administrația. Cei intervievați au exprimat în proporție de 67% la București disponibilitatea de a protesta prin demonstrații împotriva corupției. 55% dintre participanții la sondajul GFK au acceptat opinia că aparatul administrației de stat din România nu ar funcționa fără mită. Studiul asupra climatului corupției în 14 state din Europa Centrală și Est-Europeană a fost realizat de GFK Praga în colaborare cu birourile din celelalte țări și rezultatele pot fi consultate pe internet. Liderii a 9 țări sud-est europene, între care președinții din Bosnia, Bulgaria, Macedonia, România și Serbia, Muntenegru, se află astăzi la Sarajevo pentru cea de-a 7-a reuniune la cel mai înalt nivel a inițiativei regionale, cunoscută sub numele Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est. Cu acest prilej, primii ministri ai Greciei și Turciei, Kostas Karamanlis și Recep Erdogan, s-au declarat gata de a interveni pentru rezolvarea crizei cipriote. Explozii ale unor mașini capcană au omorât astăzi 68 de persoane în localitatea Basra din sudul Irakului, între care și copii. Exploziile s-au produs aproape concomitent în fața unor stații de poliție. Revenim cu mai multe informații peste câteva minute. Cel puțin o explozie s-a produs astăzi și în fața unei clădiri guvernamentale din Riad, capitala Arabiei Saudite, de unde se relatează că un număr încă neclar de persoane, cel puțin 9, și-au pierdut viața, altele fiind rănite. La Canberra, primul ministru al Australiei, John Howard, a declarat la postul public de radio că trupele țării sale vor rămâne în Irak atâta timp cât este nevoie și că nu a fost fixată o dată limită pentru retragerea lor. Australia a anunțat inițial trimiterea în Irak a 2000 de militari, dar numai 850 de soldați s-au alăturat până acum forțe internaționale. Premierul australian a precizat astăzi că efectivele nu vor fi sporite. Comentariile au fost făcute pe fundalul anunțurilor oficialităților din Spania, Honduras și Republica Dominicană de retragerea contingentelor. Și premierul Poloniei, Leszek Miller, a vorbit astăzi despre o posibilă reconsiderare a cooperării Varșoviei în Irak.
Președintele României Ion Iliescu a avut în cursul zilei la Sarajevo o întrevedere cu premierul Greciei Kostas Karamanlis, o întâlnire în care, potrivit consilierului prezidențial Corina Crețu, s-a exprimat sprijinul guvernului de la Atena pentru eforturile României de integrare în Uniunea Europeană. Grecia are o relație privilegiată cu România, a declarat Corina Crețu după această întrevedere, și Grecia va susține cauza României pe lângă președinția irlandeză și cea olandeză a Uniunii Europene.
La Sarajevo, cum vă spuneam, președintele României participă la întâlnirea la cel mai înalt nivel a inițiativei regionale Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est. România va prelua de la Bosnia președinția acestei structuri regionale. Potrivit unui material al administrației prezidențiale de la București, citat de agenția Mediafax, România își propune în această funcție, cităm și noi, să contribuie la coordonarea eforturilor statelor din Balcanii de Vest în procesul integrării europene și la securizarea frontierelor țărilor din regiune. L-am întrebat pe corespondentul nostru Dan Alexe, expert în problemele europene, care sunt atribuțiile acestei inițiative regionale și ce poate face ea în mod concret, știind că din această structură singura țară membră a Uniunii Europene este Grecia.
Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est a fost creat la inițiativa Bulgariei în 1996, în urma unei întâlniri ministeriale ținute la Sofia. În Balcani este practic singura inițiativă autentic regională, care nu e patronată din afară, dar care nu are practic nicio influență reală. Cele 9 țări membre sunt Bulgaria, România, Grecia, Turcia, Albania și Republicile fostei Iugoslave, cu excepția Sloveniei, care nu se consideră o țară balcanică. Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est nici nu are de altfel mari ambiții. El își propune, după cum o arată carta sa fondatoare, să promoveze relațiile de bună vecinătate, stabilitatea și securitatea în regiune. Carta fondatoare a fost adoptată la reuniunea la vârf de la București din anul 2000. Mecanismele prin care se pot asigura aceste mari principii ale bunei vecinătăți sunt definite în mod relativ vag. E vorba în special de întâlniri periodice la nivel parlamentar, ministerial sau, cum o arată actuala reuniune, la nivelul șefilor de stat și de guvern. Un alt document fondator pe care membrii procesului îl consideră foarte important este Planul de Acțiune Economică Regională, adoptat la Skopje în 2001. Planul își propune o strânsă cooperare economică regională, așa cum o arată și numele, și anunță că membrii semnatari vor căuta să stimuleze investițiile din străinătate. Deocamdată însă, încă nu a fost armonizat regimul vizelor în regiune, libera circulație rămâne un proiect de viitor, iar liderii regiunii sunt încă în stadiul în care discută combaterea criminalității organizate. Pe de altă parte, cu toate neajunsurile sale, o cooperare regională de acest tip este necesară pentru ca țările membre să poată beneficia de fondurile disponibile în proiecte europene, cum e cel al rețelei pan-europene de transport, în cadrul căreia câteva tronsoane trec prin Balcani. Reuniunea actuală este a 7-a întâlnire la vârf de la fondarea organizației încoace. La sfârșitul ei, Bosnia va preda României președinția rotativă de un an, care nu e decât onorifică și care se mărginește la organizarea întâlnirilor ministeriale și a celei la vârf finale.
L-ați ascultat pe Dan Alexe. Să mai spunem că în discursul de la Sarajevo, președintele Iliescu a vorbit despre faptul că România este adepta politicii ușilor deschise și pentru Alianța Nord-Atlantică și pentru Uniunea Europeană și că, în opinia Bucureștiului, Turcia și țările din Balcanii de Vest ar trebui să înceapă cât mai curând negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Așteptăm cu interes extinderea SECP cu Republica Moldova și Croația în timpul președinției noastre, a spus președintele României citat de Mediafax.
Directorul pentru Balcanii de Vest din Comisia Europeană, Reinhard Priebe, consideră întâlnirea de la Sarajevo drept una foarte importantă. Iată de ce. A fost o întâlnire foarte substanțială, pentru că este extrem de important ca țările din regiune să colaboreze și să-și asume această cooperare regională. Noi am ajutat foarte mult în promovarea cooperării regionale, dar acum avem un proces în care țările chiar își asumă dreptul de proprietate asupra acestei colaborări.
Dar România, la rândul ei, are încă multe de făcut pentru a putea încheia cu succes și la timp, adică în acest an, negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Sabina Fati.
Ministrul delegat pentru negocierile cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, a sugerat ieri Parlamentului să lucreze timp de o săptămână la sfârșitul lunii mai, numai pentru adoptarea unor legi urgente în negocieri, susținând că acest interval nu poate fi depășit. Domnul Pușcaș a avertizat legislativul că trebuie să facă un minimum de efort pentru ca cel puțin legile esențiale să fie adoptate până în luna iulie, când are loc Consiliul de Asociere România-Uniunea Europeană. Între cele clasificate ca stringente se află proiectul de lege privind controlul armamentelor, amendamentele la legea petrolului, proiectul de lege privind protecția cumpărătorului. Acestea sunt restanțe mai vechi și fac parte din angajamentele care trebuiau deja respectate de partea română, a notat negociatorul șef în relația cu Uniunea Europeană. Nu toate restanțele sunt în Parlament, multe se află la guvern, de pildă legislația privind reforma justiției, asigurările, protecția consumatorului și o serie de legi referitoare la criteriile economice. În plus, cabinetul Năstase ar fi trebuit să ia unele măsuri pentru reducerea arieratelor, adică datoriilor strânse în sistemul economic autohton, datorii care gripează de ani de zile economia românească. Ideea primului ministru Adrian Năstase de a face din integrarea europeană subiectul central al campaniei electorale nu mai este probabil de actualitate după eșecul suportat în urma raportului Nicholson. Practic, România ar trebui să adopte în jur de 100 de legi anul acesta pentru a fi în graficul convenit cu Uniunea Europeană. Dar această restanță nu va putea fi recuperată până la finele acestei sesiuni parlamentare, nici dacă legislativul ar adopta zilnic 2 legi. Iar pentru sesiunea de toamnă, lumea va fi prea ocupată cu alegerile generale. PSD nu va pierde pe plan intern foarte mult din pricina întârzierilor pe linia integrării. Deși, după cum estima recent The Economist, anul 2007 este o dată nerealistă pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Economiștii britanici consideră că din cauza acestor rămâneri în urmă, pe care cabinetul Năstase ar trebui să și le asume, România ar putea fi primită în Uniune abia în 2009. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ședința de guvern de astăzi de la București, ministrul Justiției Cristian Diaconescu prezintă tocmai proiectul legii organizării și funcționării Consiliului Superior al Magistraturii și guvernul are pe ordinea de zi și dezbaterea propunerii noului ministru al Justiției de mărire a schemei de personal pentru Parchetul Național Anticorupție. Cristian Diaconescu pledează în favoarea unei legi a CSM care să respecte normele europene.
Președintele PSD, premierul Adrian Năstase, a participat astăzi la Tulcea la lansarea candidaților partidului său pentru alegerile locale. Cu această ocazie, el a afirmat că mesajul lui pentru partidele de opoziție, care vorbesc despre intențiile partidului de guvernământ de a înșela în alegeri, este, cităm, sus faptele, jos gargara, precizând că, în opinia lui, asemenea acuzații nu pot fi catalogate drept serioase.
Prin acest mesaj, premierul răspunde declarațiilor făcute luni de președintele executiv al Partidului Democrat, Emil Boc, și de liderul Partidului Național Liberal din București, Ludovic Orban, care au spus că au semnale din teritoriu care indică tendința de fraudare a alegerilor locale din 6 iunie de către reprezentanții lor PSD. Liberalii și democrații au spus că vor întocmi un dosar cu toate neregulile pe care le vor descoperi în procesul electoral și că vor trimite acest document instituțiilor europene.
În aceste zile, majoritatea dezbaterilor la București dobândesc o dimensiune electorală, iar unul dintre subiectele păstrate în prim planul actualității românești de o lungă perioadă de timp este proiectul Catedralei Mântuirii Neamului, care a fost ieri centrul unei dezbateri la grupul de dialog social. Analiza lui Radu Călin Cristea se oprește astăzi la dezbaterea amintită și la nevoia depolitizării acestui proiect.
Catedrala Mântuirii Neamului este un proiect deocamdată incert. Inițiatorii lui, în speță guvernul și Biserica Ortodoxă, BOR, par să fie într-o ușoară defensivă. Protestele societății civile s-au multiplicat. S-a făcut simțită presiunea unor organizații neguvernamentale, presa a înșirat ilegalitățile în lanț comise de autorități, s-a ajuns la mitinguri și marșuri. Comunitatea arhitecților, ceva mai discretă până acum, a inventariat toate marile dileme tehnice ale amplasamentului catedralei în parcul Carol. Ceea ce continuă să șocheze este firescul cu care, și în acest caz, autoritățile încalcă legea. Morala cea mai severă a acestui proiect arhitectonic de cult este că nu atât parcul Carol e în pericol, cât statul de drept, prin aceeași veche și pare să nevindecabilă boală, pe care suferă un factor politic ce își depășește în mod grosolan limitele funcției sale în stat. Uitând foarte repede reproșurile Parlamentului European privind carențele autorităților de la București în îndeplinirea criteriului politic al aderării la Uniunea Europeană, PSD a decis să răspundă chemării Bisericii Ortodoxe, rămânând ca ulterior să adapteze cadrul legal acestei destinații. Cu alte cuvinte, mai întâi se ia o decizie după care se caute legalizarea acesteia prin forțarea sau chiar eludarea legii. În poziția cea mai delicată se află ministrul Culturii și Cultelor, Răzvan Teodorescu, principala rampă de lansare a unui derutant șir de incorectitudini. Puține își mai amintesc de pildă că în 92, atunci când s-a pus problema readucerii mormântului ostașului necunoscut în parcul Carol, acolo de unde fusese îndepărtat regimul comunist, au existat voci care au reamintit că locul inițial al acestui simbolic loc de veci se aflase în partea superioară a esplanadei, adică exact acolo unde a fost ridicat mauzoleul comunist. Între cei care s-au împotrivit atunci cu vehemență variantei mutării monumentului eroilor, s-a aflat însuși Răzvan Dădărescu, devenit după mai bine de un deceniu, de asta dată în calitate de om cu știință, disciplină de partid, partizanul transferării monumentului respectiv. Cu mare prudență, unii politicieni, cu argumente convingătoare, specialiștii vorbesc despre riscul ca din ambiții suspectă pripeală și motivații cu evidente tendere electorală să se înceapă lucrările de construcție ale unei catedrale de 6-7 ori mai mare în volum decât actuala catedrală patriarhală. Arhitecții vorbesc de un monumentalism ce va fi amplificat de vecinătatea la doar circa un kilometru distanță a aparatului Parlamentului și a Casei Academiei. Pare să se fie stompat contextul polemic legat de oportunitatea înălțării unui edificiu mai reprezentativ pentru Biserica Ortodoxă. E riguros adevărat că actuala catedrală patriarhală poate adăposti doar până la 500 de persoane, iar la sărbători și marele praznice, spațiul nu e deloc generos pentru mii de credincioși, unii veniți de la sute de kilometri. Problemele principale care rămân sunt legate de proiect și de amplasament. Dacă, așa cum cer rânduielile, altarul va fi orientat spre răsărit, catedrala va avea o poziție nefirească față de axul central al parcului. Aceiași experți își pot imagina desfășurarea așa numitului aparat tehnic al viitorului ansamblu patriarhal, cu subsoluri, branșamente la rețeaua de servicii, acces pietonal, parcări, etc. Un reprezentant al Patriarhiei a dat asigurări că, la începutul acestei săptămâni, Patriarhul Teoptist a anunțat Sfântul Sinod că va depolitiza proiectul Catedralei Mântuirii Neamului. Rămâne să aflăm prin ce instrumente. Ar fi un demers binevenit care, dacă va fi convingător și va ține seama de observațiile și sfaturile de bună credință primite de BOR în ultimele săptămâni, ar putea însemna începutul unei discuții despovărate de suspiciunile și nervozitatea ce au însoțit acest proiect, orientat până acum parcă mai puțin spre eternitate și mai mult spre măruntele frământări coribiene.
Domnilor și domnilor, ați ascultat o analiză semnată de Radu Călin Cristea. Vă reamintim că punctele de vedere exprimate de la microfonul postului nostru de radio nu reprezintă neapărat opiniile Europei Libere. Acum 20 de ani.
Bine, noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
Dacă mai am mare după te, ce zi noi strigă de azi, comunie strigă de azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
21 aprilie 1984. România Liberă, rubrica Am fost sesizați, răspundem cititorilor. Din București, Tudor Ion Strada Pictor Gedemirea și din Craiova, un grup de cumpărători, ni s-au adresat exprimându-și nemulțumirea în legătură cu felul în care este prezentat sortimentul cap și picioare pentru piftie. Morcovii puși în pungi de polietilenă nu erau nici de bună calitate și nici n-aveau gust. În unele pungi, cantitatea de morcovi era supărător de mare în detrimentul cărnii, deși proporția morcovilor nu trebuia să depășească 7%. Întreprinderea vizată era fabrica frigorifer din Bacău. Trimițând sesizarea, ziarul a primit două răspunsuri diferite, de la fabrică și de la Ministerul Comerțului Interior. Ministerul. Din cercetările făcute rezultă că furnizorul producător a utilizat morcovi de slabă calitate, necorespunzători normei tehnice, insuficient de bine curățați, uneori mărunțiți în loc de rădăcini întregi sau jumătăți. Fabrica frigorifer din Bacău a răspuns, acest produs este din categoria semipreparatelor culinare conservate, inclusiv morcovii degerați, cu care nu se împacă craiovenii pe motiv că nu au gust și nici nu se pun în piftie. Nu credem că mai e cazul să precizăm că cea mai bună metodă de conservare a produselor alimentare este prin congelare, metodă care păstrează aproape toate calitățile produsului. Am încheiat citatul. Să amintim, pentru ascultătorii mai tineri, că picioarele și capetele din pungile cu pricina erau numite de cetățenii României multilateral dezvoltate, calculatoare și adidași. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Domnilor și domnilor, este ora 18:20 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. 4 explozii la Basra în Irak s-au soldat cu moartea peste 60 de oameni, printre care și copii de vârstă școlară, iar la Fallujah au avut loc ciocniri între forțele coaliției și insurgenții irakieni. Cu ultimele informații din Irak, Ileana Giurchescu.
Cel puțin 68 de morți, peste 100 de răniți, acesta este bilanțul ultimelor atacuri de la Basra din sudul Irakului. Majoritatea victimelor sunt polițiști și civili. Între aceste victime se numără cel puțin 10 elevi. Autobuzul lor trecea din întâmplare pe lângă una dintre mașinile care a explodat. Noul ministru de interne al Irakului, Samir Sumaidi, a condamnat atacurile.
Today, another crime has been committed.
Astăzi s-a comis o nouă crimă, un nou masacru. Teroriștii au ucis încă un grup de inocenți, de copii inocenți. Și în acest fel au mai înregistrat o victorie în drum spre victoria lor finală, și anume să distrugă șansele Irakului de a deveni o democrație liberă și stabilă, a declarat după seria atacurilor de la Basra, nou ministru de interne irachian. Sumaidi a fost membru al Consiliului de Guvernare creat de Statele Unite. Basra se află în zona de ocupație britanică, iar premierul britanic Tony Blair a apreciat că rebelii irachieni sunt atât de disperați încât sunt pregătiți acum să atingă țintele cele mai slabe, referire desigur la faptul că au fost uciși atâția copii. La rândul său, ministrul de externe britanic Jack Straw a declarat:
"There are insurgents who are trying to..."
Este vorba de rebeli care încearcă să împiedice transferul suveranității în mâini irachiene. Mulți s-ar putea întreba care este logica acestei strategii. Răspunsul este că nu este nicio logică și nicio strategie. Scopul atacurilor este simplu de a crea panică atât, dar nu vor reuși. A ținut să asigure ministrul de externe britanic. La rândul său, Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, a condamnat atacurile de la Basra.
They showed once again that the terrorists are willing.
Sunt încă o dovadă că teroriștii sunt pregătiți să omoare cât mai mulți oameni, pe oricine, și se pare că astăzi au ucis și elevi pe lângă polițiști. Acești teroriști au o imagine foarte diferită de a noastră despre viitorul Irakului, pentru că este clar că nu vor un Irak democratic, ei vor un Irak în care puterea derivă numai din violență, a declarat administratorul american al Irakului, Paul Bremer. Între timp, la Fallujah, unul din centrele irachienilor suniți, rebelii au reluat atacurile împotriva forțelor americane. În replică, trupele americane care înconjoară orașul au blocat din nou orice trafic, dar se pare că pentru moment nu intenționează să pătrundă în oraș.
Recenta desemnare a lui John Negroponte, prezent ambasador al Washingtonului la Națiunile Unite, ca viitor ambasador al Statelor Unite în Irak, este văzută de unii oameni politici și analiști drept un semn al creșterii rolului Națiunilor Unite în procesul de tranziție din Irak. Relatarea corespondentului Europei Libere la ONU, Robert McMahon, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
John Negroponte a ocupat posturi diplomatice americane de rang înalt în America Latină, Asia și Europa, dar chiar și înainte de anunțarea noii sale misiuni săptămâna trecută, el era îndeopște asociat cu Irakul. În noiembrie 2002, când era ambasador american la Națiunile Unite, Negroponte a prezidat asupra unui moment de triumf diplomatic, când Consiliul de Securitate ONU a aprobat în unanimitate reluarea inspecțiilor de armament în Irak. El ocupa aceeași funcție într-unul din cele mai rele momente ale Organizației Mondiale, când 5 luni mai târziu, Statele Unite au anunțat că merg la război în Irak fără aprobarea explicită a Consiliului de Securitate. Diplomații și oficialitățile americane spun că abilitatea lui Negroponte de a stabili un consens în chestiuni irachiene după alungarea lui Saddam Hussein de la putere și aceea de a stabili relații complexe îi vor ajuta în fruntea extrem de importante misiuni din Irak. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, și mai mulți diplomați din Consiliul de Securitate au cuvinte de laudă pentru profesionalismul lui John Negroponte. Purtătorul de cuvânt al lui Annan, Fred Eckhart, declara marți că secretarul general se așteaptă să colaboreze strâns cu diplomatul american în lunile ce vor veni.
I look forward to working with the ambassador in his new capacity in Baghdad. They'll have a lot of
Kofi Annan așteaptă să colaboreze cu ambasadorul în noua sa poziție la Bagdad. Ei au multe de făcut împreună și Annan e foarte mulțumit de numirea făcută de președintele Bush. Și ambasadorul german la ONU, Günther Ploiger, actualul președinte al Consiliului de Securitate, îl laudă pe John Negroponte. El amintește că Negroponte a fost printre primii care l-au invitat la masă la sosirea sa la New York în 2002. Curând după aceea, America și Germania aveau să intre în dispută cu privire la Irak, dar, spune Ploiger, ambasadorii celor două țări la ONU au continuat să aibă relații bune.
He is a very able diplomat and I had a very friendly relationship with him.
E un diplomat foarte capabil și am avut o relație foarte prietenoasă cu el. Dacă numirea sa va fi confirmată de Senatul American, John Negroponte va începe activitatea de ambasador cam în aceeași perioadă când va avea loc transferul suveranității Irakului către autorități irachiene, transfer programat pentru 1 iulie. Negroponte va avea în subordine aproximativ 3.000 de salariați civili și va trebui să conlucreze cu un comandant militar care va avea în subordine 150.000 de militari. Spre deosebire de actualul administrator civil al Irakului, Paul Bremer, care era în mare parte subordonat Ministerului Apărării, Negroponte va raporta despre activitatea sa Departamentului de Stat. Edward Luke, expert în probleme legate de ONU și profesor la Columbia University din New York, a declarat Europei Libere că numirea lui John Negroponte ca ambasador la Bagdad subliniază de fapt că Statele Unite rămân decise ca ONU să-și asume un rol important în Irak. Analistul american mai spune că, deși nu este expert în probleme arabe, Negroponte înțelege profund chestiunile legate de transformarea Irakului cu ajutorul partenerilor internaționali. Edward Luke. Știe care e poziția diferitelor state membre în Organizația Națiunilor Unite și simte ce vor urma să facă sau cum e posibil să reacționeze. Va avea tot timpul această perspectivă multilaterală în gând și asta ar putea fi de foarte mare ajutor pe teren în Irak.
Iar la Londra, premierul Marii Britanii Tony Blair a anunțat că va organiza un referendum pe tema mult disputatei Constituției Europene, o decizie ce ar putea avea efecte și asupra viitorului politic al cabinetului laburist britanic, dar și asupra procesului de extindere a Uniunii Europene. Tony Blair în fața Camerei Comunelor. The question will be on the
treaty. Întrebarea va fi despre tratat, dar implicațiile sunt mult mai extinse. A venit vremea să rezolvăm o dată pentru totdeauna această chestiune, anume dacă această țară, Marea Britanie, vrea să fie în centrul și în inima procesului decizional al Uniunii Europene sau nu.
Căuta ieri Tony Blair să-i convingă pe parlamentarii britanici de importanța acestui referendum asupra Constituției viitoare a Uniunii Europene. Ce impact ar putea avea acest referendum asupra țărilor încă rămase candidate la Uniunea Europene? Este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Simplul fapt că Blair propune un referendum acum, după ce cu 6 luni în urmă se jura că nu o va face, ar putea avea un efect destabilizator. Blair poate fi văzut de candidați ca un oportunist care pune la mezat viitorul Constituției Europene din mărunte rațiuni de politică internă. Altfel zis, el propune acest referendum numai pentru că opoziția conservatoare avea de gând să ceară același lucru și Blair a vrut să-l ia înainte. Exemplul dat de el e foarte periculos în măsura în care acest exemplu ar putea fi imitat, în special de către noi membri, asta putând duce la respingerea proiectului Constituției Europene, chiar dacă proiectul ar fi aprobat în referendumul britanic. Anunțul lui Blair mai distruge și toate eforturile majorității guvernelor de a finaliza acea Constituție fără să o supună unui vot popular. În sfârșit, candidaților li se pune înainte imaginea unei Europe dezlânate în care liderii iau decizii imprevizibile.
Mulțumesc, Dan Alexe.
Din Israel s-a anunțat eliberarea lui Mordehai Vanunu, care a efectuat 18 ani în închisoare. De ce și pentru ce, Lucian Ștefănescu?
Ieșind din închisoarea Shikma, din orașul Ascalon, Mordehai Vanunu a declarat reporterilor că e mândru de acțiunile sale.
To all those who are calling me traitor, I am saying I am proud. I'm proud and happy to do what I did.
Tuturor acelora care mă numesc trădător, le spun că sunt fericit și mândru pentru ceea ce am făcut. În 1986, Vanunu a furnizat ziarului britanic Sunday Times detalii și fotografii despre reactorul israelian secret Dimona, unde lucra. Informațiile furnizate au pus în lumină așa numita politică de ambiguitate strategică a Israelului, prin care nici nu se confirma, dar nici nu se nega faptul că această țară avea capacități nucleare. Acțiunea a înfuriat autoritățile israeliene, care l-au condamnat pe Vanunu pentru trădare într-un proces secret, ce a avut loc după ce a fost ademenit de o agentă secretă de la Londra la Roma, unde a fost răpit fi de ofițeri ai serviciilor de securitate israeliene și a fost adus înapoi în Israel. Vanun a fost condamnat la 18 ani de închisoare, majoritatea petrecuți în izolare.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Cu această informație încheiem emisiunea noastră de astăzi. Victor Eschenazi, Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc!